ាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងប្អូនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងបានដឹងហើយថាមនុស្សយើងត្រូវការទទួលទានអាហារដើម្បីរស់តែសូមកុំភ្លេចថាមនុស្សយើងមិនមែនរស់ដោយសារតែចំណីអាហារខាងសាច់ឈាមប៉ុណ្ណោះទេយើងក៏ត្រូវការចំណីអាហារមួយបែបទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតយើងដែរដើម្បីឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ថាតើចំណីអាហារទាំងអស់នោះសំខាន់សម្រាប់ជីវិតយើងយ៉ាងណានោះសូមបានអញ្ជើញចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ភាសាដតេតើអ្វីទៅជាភាសាដតេហើយតើវាមានន័យយ៉ាងម៉េចបាទជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកសុខសប្បាយជាទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលយើងបានវិលមកជួបគ្នាតាមពេលកំណត់កម្មវិធីប្រមន្ទូនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយទាក់ទងទៅនឹងអំណោយទានស្ដីអំពីភាសាដតេនៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកសាពូលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំកូរិនថូសនៅក្នុងជំពូក12គឺគាត់និយាយពីអំណោយទានខាងវិញ្ញាណគាត់បានពន្យល់ពីអំណោយទាននេះដល់ពួកគេនៅក្នុងសម្បទរបស់គាត់គឺគាត់បានរៀបរាប់នៅអំណោយទានខ្លះគឺវាអស្ចារ្យណាស់ពេលដែលអ្នកអាននៅក្នុងជំពូក11ជំពូក12និងជំពូក13នោះអ្នកពិតជារកឃើញនៅអំណោយទានទាំងនេះបាទនៅក្នុងជំពូកទាំងនេះគឺនិយាយពីពួកជំនុំនិងពីការដែលពួកជំនុំត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមានអំណោយទានមួយរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលហៅថាភាសាដតេមានការផន់ច្រឡំជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងពួកជំនុំខ្លះបានរាប់វាថាជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការថ្វាយបង្គំតែបើសិនជាអ្នកមើលនៅក្នុងសម្បទរបស់លោកស្វាពូលនោះអ្នកនឹងរកឃើញថាលោកពូលបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងពួកជំនុំខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយតែពាក្យប្រមាថដោយនៅប្រាជ្ញាខ្ញុំដើម្បីនឹងបង្រៀនដល់មនុស្សឯទៀតជាជាងនិយាយភាសាដតី10000ម៉ាត់វិញគាត់បានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញពីភាពខុសគ្នានេះថាពេលដែលអ្នកថ្វាយបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារនោះអ្នកត្រូវតែមានសណ្ដាប់ធ្នាប់គាត់ពន្យល់យ៉ាងច្បាស់ដោយគាត់បានរៀបរាប់ថាបើសិនជាមាននរណាម្នាក់និយាយភាសាដតេត្រូវតែព្យាយាមដាក់កម្រិតឬដែនកំណត់វាហើយមានទីសម្គាល់មួយថាការដែលបុគ្គលនោះនិយាយភាសាដតេនោះមកពីព្រះគឺគួរតែមានម្នាក់ទៀតទទួលបាននៅអំណោយទានបបប្រែផងដើម្បីឲ្យការដែលគាត់និយាយភាសាដតេនោះមានប្រយោជន៍គឺឲ្យគេអាចយល់ថាគាត់បាននិយាយអំពីអ្វីបាទលោកសាពូលប្រើសម្បត្តិនេះដើម្បីឲ្យពួកជំនុំមានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់គឺដើម្បីឲ្យពួកជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទជៀសចេញពីបរិយាកាសលោឡាដែលគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅពេលដែលថ្វាយបង្គំព្រះនោះគ្រីស្ទបរិស័ទគួរមានអរិយប័ត្រចំពោះការនិយាយភាសាដតេថាវាជាអំណោយទានមួយដែលព្រះប្រទានឲ្យដោយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវាមិនមែនជាអំណោយទានដែលពិសេសជាងគេនោះទេដោយដែលយើងបានឃើញពីការដែលលោកសាពូលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអំណោយទានដែលធំជាងគេគឺអំណោយទាននោះហើយដែលមានសារៈសំខាន់នោះពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលនៅអំណោយទានទាំងអស់ដែលបានកត់ចុះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះនោះអ្នកពិតជាបានរកឃើញពីអំណោយទាននៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្រីនេះជាអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យពេលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានអំណោយទានដល់ខ្ញុំនោះខ្ញុំរកឃើញថាខ្ញុំមានសន្តិភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអំណោយទានមួយដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យខ្ញុំគឺសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយដឹងថាបន្ទាប់ពីខ្ញុំអធិដ្ឋានរួចខ្ញុំអាចមានសន្តិភាពដើម្បីសម្រាបានគឺខ្ញុំមានភាពស្ងប់រងាប់នៅក្នុងចិត្តនិងមានទំនុកចិត្តនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលមានចិត្តឈឺចាប់ព្រួយបារម្ភផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកថាអ្នកមិនចាំបាច់រស់នៅក្នុងបន្ទុកនៃការឈឺចាប់នោះទេព្រះអង្គអាចផ្ដល់សន្តិភាពដល់អ្នកវាជាសន្តិភាពដែលឲ្យអ្នកអាចយល់ពីការដែលអ្នកអាចឲ្យហេតុផលបានបាទគឺខ្ញុំបានទទួលនៅបទពិសោធន៍ពីការនេះជាច្រើនដងអ្នកដឹងទេលោកអ្នកដែលគាត់មានជំងឺត្រូវទទួលការវះកាត់គឺពួកគេតែងតែមានបញ្ហានៅក្នុងចិត្តគេតែងតែមានការព្រួយបារម្ភពីកូនកូននិងកិច្ចការជាច្រើនទៀតរបស់គេអ្នកអាចនាំព្រះបន្ទូលនៃវត្តមានរបស់ព្រះគ្រីស្ទទៅដល់ពួកគេបានអ្នកអាចប្រាប់ពួកគេពីការអត់ទោសហើយបើព្រះជាម្ចាស់ជ្រើសនោះគាត់នឹងទៅឋានសួគ៌ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់
ពួកគេនឹងទទួលបាននូវអំណោយទាននៃសេចក្តីសង្គ្រោះព្រោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានសុគតដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលនូវការអត់ទោសបាបរំពេចដែលគាត់ទទួលជឿទ្រង់នោះគាត់នឹងទទួលបាននូវសន្តិភាពដែលប្រាជ្ញារបស់យើងមិនអាចយល់បានឡើយអ្នកនឹងមានចិត្តស្ងប់រងាប់អ្នកដាក់សេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងទៅលើព្រះហើយដាក់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះហស្តរបស់ទ្រង់នេះជាសន្តិភាពដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធប្រទានឲ្យវាជាអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យសូមអ្នកពិចារណាពីសន្តិភាពនៃការអត់ទោសហេតុនេះហើយបានជាអ្នកមានសន្តិភាពព្រោះថាអ្នកបានទទួលនូវការអត់ទោសហើយអ្នកក៏បានអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងទៀតផងអ្នកដឹងថាអ្នកលែងមានកំហុសនឹងបន្ទុកនៃអំពើបាបទៀតហើយតើវាជាអំណោយទានអស្ចារ្យយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកសាពូលដែលគាត់សរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងភីលីបនៅក្នុងគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ7គឺគាត់បាននិយាយពីសន្តិភាពនេះសូមអ្នកអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ19ឥឡូវខ្ញុំអានជូនព្រះនៃខ្ញុំទ្រង់នឹងបំពេញគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នករាល់គ្នាត្រូវការតាមភោជនសម្បត្តិនៃទ្រង់ដ៏ដំនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទនេះគឺមិនគ្រាន់តែមានន័យចំពោះខាងព្រលឹងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានន័យចំពោះខាងសាច់ឈាមផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមព្រះពររបស់ព្រះនិងអំណោយទាននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគឺនឹងបញ្ជាក់ថាគ្រប់ទាំងអស់ដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ជីវិតព្រះនឹងផ្គត់ផ្គង់ឲ្យអ្នកឥឡូវនេះអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នសូមកំកត់ចុះពីសេចក្តីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់បាននោះឡើយកុំឲ្យនិយាយថាព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យគ្រប់ទាំងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បាននោះឡើយជាក់ស្ដែងណាស់វាមិនពិតទេការនេះមានការជាច្រើនដែលយើងចង់បាននៅទីបំផុតវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់និងជួបនៅសេចក្តីអាក្រក់អញ្ចឹងហើយប្រវោបិតានៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់មិនប្រទានវាឲ្យមកយើងទេទោះជាយើងចង់បានយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលយើងត្រូវការគឺជាការដែលនាំយើងឆ្ពោះទៅឯជីវិតអស់កលជានិច្ចដែលឆ្ពោះទៅឯជ័យជំនះដែលយើងនឹងទទួលនៅឯនគរឋានសួគ៌វិញគ្រប់របស់ដែលយើងត្រូវការចាំបាច់នឹងត្រូវបានប្រទានឲ្យដោយព្រោះសេចក្តីមេត្តាករុណានិងសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យមកយើងភ្លាមនៅពេលដែលយើងត្រូវការវាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ពីប្រពោទាំងនេះបាទយើងបាននិយាយពីសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីការដែលព្រះទ្រង់ពុតគង់ដល់យើងហើយការការពាររបស់ទ្រង់ដែលវាជាអំណោយទានមួយដ៏អស្ចារ្យផងដែរការការពារនេះគឺតកតងទៅនឹងខាងវិញ្ញាណដែលទ្រង់ការពារមិនឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបបើសិនជាយើងរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនិងអំណាចនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទ្រង់គង់នៅក្នុងយើងទ្រង់នឹងឲ្យយើងប្រយ័ត្នពីការដែលសាតាំងចង់លបួងនាំយើងដូច្នេះយើងពិតជាមានប្រដាប់ការពារដ៏រឹងមាំប្រឆាំងនឹងអំពើបាបប៉ុន្តែវាមិនគ្រាន់តែសម្រាប់កិច្ចការខាងវិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទេវាក៏សម្រាប់កិច្ចការខាងសាច់ឈាមនេះផងដែរបាទខ្ញុំចាំពីការដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំជាច្រើនដងខ្ញុំបានជិតស្លាប់ដល់ទៅ5ទៅ6ដងហើយមានម្ដងនោះខ្ញុំបានបើកម៉ូតូយ៉ាងលឿនមកផ្ទះសាប់តែខ្ញុំបើកដល់ផ្លូវកោងពេលនោះមានឡានបើកកាត់មុខខ្ញុំយ៉ាងលឿនដែរពេលនោះខ្ញុំត្រូវបើកធ្លាក់ខ្នល់អ្នកដឹងទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅពេលនោះហាក់បីដូចជាមានអ្វីមួយមកទីងដៃខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះខ្ញុំអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ដែលទ្រង់បានទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំព្រោះនៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានពេលគិតដើម្បីនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទេបើព្រះជាម្ចាស់មិនទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំទេនោះខ្ញុំច្បាស់ជាទៅស្លាប់នៅពេលនោះហើយហើយកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងពេលដែលខ្ញុំនៅអាយុ5ឆ្នាំគឺខ្ញុំឈឺធ្ងន់ណាស់ម្ដាយខ្ញុំបានយកខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យពេលនោះគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំមានការអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ព្រោះលោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាឲ្យនាំកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅព្រោះពេទ្យអស់សមត្ថភាពហើយពេលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានយកខ្ញុំមកផ្ទះវិញពួកគាត់មិនអស់ចិត្តទេគាត់បានយកខ្ញុំទៅឲ្យគ្រូខ្មែរមើលពេលនោះគ្រូខ្មែរបានអុចខ្លួនខ្ញុំពេញអស់ហើយហើយខ្ញុំមានស្នាមរហូតដល់ឥឡូវនេះតែនៅពេលនោះខ្ញុំគ្មានសម្លេងយំអ្វីបន្តិចទេគាត់ក៏យកខ្ញុំមកផ្ទះវិញម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់អស់សង្ឃឹមតែមានថ្ងៃមួយមានអ្នកកោះខ្យល់ជនជាតិវៀតណាមបានដាក់កាត់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំបានហៅអ្នកកោះខ្យល់នោះឲ្យចូលមកមើលខ្ញុំពេលនោះ អ្នកកោសខ្យល់នោះបានយកឡាមមកកាត់សាច់ខ្ញុំចិញ្ចៀមពេញខ្លួនតែខ្ញុំគ្មានសម្លេងយំអ្វីឡើយឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានការអស់សង្ឃឹមណាស់តែអរប្រគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ស្រាប់តែនៅថ្ងៃមួយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដឹងខ្លួនឡើងវិញលោកអ្នកដឹងទេព្រះជាម្ចាស់មានប្រពរនៃសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តសម្រាប់ប្រទានឲ្យអ្នកទ្រង់ពិតជាខ្វល់ពីអ្នកទ្រង់មានគ្រប់ទាំងអស់សម្រាប់គ្រប់គង់ដល់អ្នកទ្រង់ចង់អត់ទោសអំពើបាបឲ្យអ្នកទ្រង់ពិតជាសប្បុរសទេប្រទានឲ្យអ្នកនៅចិត្តស្ងប់រម្ងាប់ដែលពេញទៅដោយសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តទ្រង់ពិតជាអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងការរំដោះអ្នកឲ្យមានសេរីភាពរួចពីអំពើបាបព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក8ខ1ដល់ខ2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកថាអំណោយទានរបស់ព្រះមានបយសុតគឺមានជាបរិបូរគឺទ្រង់មានច្រើនណាស់សូមកុំឲ្យគិតតែពីអំណោយទាននិយាយភាសាដទៃប៉ុណ្ណោះបើព្រះជាម្ចាស់ប្រទានអំណោយទាននេះដល់អ្នកចូលអរប្រគុណដល់ទ្រង់ប៉ុន្តែចូលផ្ចង់ទៅលើសេចក្តីជំនឿសេចក្តីសង្ឃឹមនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយនឹងគ្រប់ទាំងអំណោយទានដ៏អស្ចារ្យផ្សេងៗទៀតដែលព្រះទ្រង់ចង់ឲ្យអ្នកមានបាទចូលឲ្យអ្នកបានធំធាត់ហើយរឹងមាំឡើងនៅក្នុងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះចូលឲ្យពន្លឺរបស់អ្នកបានភ្លឺឡើងទុកជាទីបន្ទាល់សម្រាប់ទ្រង់ចោះបាទឥឡូវដោយពេលវេលាយើងបានដល់កំណត់ហើយទទួលទានព្រះបន្ទូលពិតនាំឲ្យជីវិតមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកក្រោយគឺយើងនឹងនិយាយអំពីព្រះពរតើអ្នកចង់ទទួលបានព្រះពរទេដូច្នេះកុំភ្លេចបើកស្ដាប់កម្មវិធីព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលសូមព្រះប្រទានពរខ្ញុំសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីនេះបានផលិតដោយអង្គការ Transworld សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតហើយបើសិនជាលោកអ្នកចង់បានអត្ថបទមេរៀនណាមួយនៅថ្ងៃនេះឬព័ត៌មានអ្វីផ្សេងសូមបានតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកក៏អាចទូរស័ព្ទឬផ្ញើសារជាអក្សរមកកាន់លេខ012 75 86 74ឬអ៊ីមែលមកកាន់អាសយដ្ឋាន twrcambodia@everyday.com.kh សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ឲ្យទុំចិនតា